Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan, dan dalam episode kali ini kita akan dengarkan berbagi pengalaman dan tips dari para pekerja seni Indonesia yang sudah berhasil menembus industri seni kreatif mancanegara. Dan juga ada informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebelum kita dengarkan berbagi pengalaman dan tips dari para pekerja seni Indonesia yang sudah berhasil menembus pasar seni kreatif internasional, sekarang kita temui dulu Dania Iman dengan informasi berikut ini.
Sebuah robot bernama Robin kini membantu meringankan kecemasan anak-anak di kursi di ruang praktek dokter gigi. Mengunjungi dokter gigi bisa menakutkan terutama untuk anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap akan mengubah hal itu dengan sebuah robot bersahabat yang bernama Robin.
Hi, my name is Robin the Robot. How are you?
Hi.
Robin menyapa anak-anak dengan menyebut nama masing-masing ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan ceria agar mereka tenang. Robin ada di 3 ruang praktek dokter dan 4 rumah sakit di daerah Los Angeles, termasuk di rumah sakit anak UCLA MedHealth. Espi Sosa adalah manajer regional ABC Kids Dental Group. Berbicara dengan VOA melalui Skype, ia mengatakan,
"We brought in Robin. We were all excited, even as adults, to see."
Ketika kami mendatangkan Robin, kami semua, meskipun orang dewasa, bersemangat melihat robot pintar menakjubkan ini tiba. Ini membuat kunjungan anak-anak di tempat praktek kami menjadi jauh lebih lancar.
Robin dilengkapi dengan 4 sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuhan. Kecerdasan buatan robot ini membuatnya mengetahui apakah si anak memeluknya dengan tersenyum atau merengut.
Dia akan mencairkan suasana. Anda paham kan? Tidak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia akan memutar lagu atau dia akan memperlihatkan atau menunjukkan cara menggosok gigi Anda dan apa saja yang akan dilakukan pada kunjungan hari ini.
Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, juga bahasa Armenia, bahasa si penemunya. Robin adalah robot semi-otonom. Artinya, mungkin ada beberapa kasus ketika seorang psikolog berbicara melalui Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang diperlukan. Expert, perusahaan pembuat Robin, telah bekerja sama dengan rumah sakit anak UCLA MedHealth yang melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana teknologi bisa membantu anak dan orang tua yang stres sewaktu dirawat di rumah sakit. Pada masa mendatang, expert mengatakan Robin akan diperlengkapi dengan lebih banyak sensor agar bisa dimanfaatkan untuk semua umur. CEO Expert Technologies Karen Kashikian mengatakan kepada VOA melalui Skype,
"Just imagine that Robin also can measure blood pressure, temperature."
Bayangkan saja, dia bisa mengukur tekanan darah, suhu tubuh, EKG. Inilah tujuannya dan kita sedang menuju ke arah sana.
Tapi saat ini, mereka berfokus pada anak-anak. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America, VOA.
Memiliki karya yang bisa menembus industri seni kreatif internasional merupakan impian banyak orang di Indonesia. Walaupun tidak mudah, bukan berarti itu tidak dapat diwujudkan. Berikut beberapa pengalaman dan tips dari pekerja seni Indonesia yang telah bekerja untuk rumah produksi film, video game, dan komik di Amerika dan Jepang. Menjadi ilustrator komik produksi Marvel merupakan impian komikus asal Bandung, Aryo Anindito, sejak kecil. Ketika internet semakin mudah diakses, di tengah kesibukan kuliah, Aryo mulai rajin menggugah gambar-gambarnya di internet. Salah satunya di website komunitas seni bernama DeviantArt. Dari situlah karya Aryo mulai dikenal luas.
Nah, pada suatu hari aku dapat email dari seorang kayak semacam talent agency gitu dari Itali. Intinya dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk merekrut saya, mengajak saya kerjasama. Jadi dia jadi agent saya yang nawarin kerjaan-kerjaan saya ke klien-klien. Nah, semenjak dari situ akhirnya saya bisa kerja buat penerbit luar termasuk DC sama Marvel gitu.
Aryo diajak menjadi salah satu ilustrator komik produksi Marvel seperti Wolverine, X-Men, dan Atlantis Attack. Pada tahun 2020, Aryo Anindito dipercaya menjadi ilustrator utama serial komik Marvel yang sangat diantisipasi, Star Wars The High Republic. Berdasarkan pengalamannya, tips Aryo untuk bisa menembus industri komik Amerika adalah...
Kalau nanya penerbit, sebenarnya jawaban mereka paling gampang adalah gabung sama agensi. Itu nomor satu. Yang kedua, kadang-kadang di event-event Comic-Con itu ada portfolio review. Jadi memang editor-editor Marvel atau DC atau penerbit lain itu datang menyempatkan diri memang mereview portfolio yang kita bawa gitu ya. Jadi kita daftar, kita kasih lihat portfolionya. Jadi kalau misalnya bagus, di interview, terus dites. Kalau dites lolos, bisa langsung dikasih kerjaan, kasih title buku apa untuk dikerjakan gitu. Nah, lalu yang cara ketiga yaitu upload gambar sebanyak-banyaknya ke internet sampai akhirnya dinotis. Dan zaman sekarang itu sangat-sangat mudah sebenarnya cara itu. Karena sekarang ada Instagram, ada banyaklah platform yang buat kita naro-naro gambar supaya dinotis gitu sama editor atau penerbit luar gitu.
Yori Kumalasari adalah satu dari sedikit seniwati efek yang bekerja di DreamWorks Animation di California. Hingga kini Yori yang berasal dari Sumatera ini sudah terlibat dalam penggarapan film Hollywood How to Train Your Dragon, The Hidden World, Abominable, The Croods New Age, dan beberapa film lainnya.
Awalnya sih kayak cuma mimpi ya, saya kan nggak mungkin lah, nggak mungkin sampai situ dulu. Saya tinggalnya, lahirnya di Sumatera, terus sekolah di Upaya, di Surabaya gitu. Jadi dulu sering lihat film-film bioskop sama orang tua dari film live action atau animasi gitu. Kok keren gitu ya, lihat-lihat kredit nama kreditnya banyak orang lah, pengen ya. Suatu saat bisa ngerjain film. Jadi dulu saya kuliah ngambil teknik informatika, setelah itu baru saya belajar 3D. Padahal ya pokoknya waktu ngambil 3D itu wah kayaknya keren gitu, tapi nggak tahu karirnya gimana jadinya nanti. Jadi saya belajar 3D. Habis itu saya belajar 3D di New York University, baru mulai langsung nyebarin portfolio setelah graduate. Terus kebetulan untung saya dapat kerja pertama itu di The Mill dulu, perusahaan Inggris yang ngerjain commercial, TV commercial. It's like, oh, okay, TV commercial is not movie but it's still cool. You know, so from there, dari situ saya baru mulai belajar lebih banyak ya dari teman-teman kerja tentang effects, dan di situ saya tahu kalau my interest is in effects, so I'm focusing on effects. So from there, dari situ saya mulai ngimpi, oh saya pengen ngerjain film juga. Jadi setelah saya kira-kira sudah lumayan belajar effects-nya, saya mulai nyebarin portfolio di perusahaan-perusahaan besar kayak DreamWorks atau Disney.
Okay. Menurut Yori, untuk bisa menembus rumah produksi besar Hollywood, butuh kesabaran. Jangan berkecil hati jika belum mendapatkan apa yang kita mau, karena terkadang kita harus mengerjakan hal kecil terlebih dahulu agar siap mengerjakan pekerjaan besar berskala internasional.
Yang pasti awal-awal nggak mungkin langsung dapet ya, soalnya kan baru... Kalau baru graduate dari sekolah kan masih belum pintar ya, pengalamannya belum banyak. Jadi saya waktu dapat kerja di The Mill untuk ngerjain TV, iklan TV itu, saya gain experience. Jadi setelah berapa tahun, jadi saya lebih banyak pengalamannya, belajarnya gimana, cara mengerjakan efeknya, jadi lebih mengerti. Jadi saya baru baru dari situ saya percaya diri untuk meng-apply di perusahaan yang lebih besar.
Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama para pekerja seni Indonesia yang sudah berhasil menembus pasar internasional. Tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. VOA.
Ryan Laksamana adalah seorang ahli efek visual dan CG artist yang pernah meraih penghargaan Piala Maya dalam kategori tata efek khusus terpilih untuk film Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness. Ia juga meraih beberapa nominasi Piala Citra dalam kategori penata visual efek terbaik. Kini, Ryan terlibat dalam beberapa produksi film dan serial TV di Jepang.
Sebenarnya banyak bekerjanya untuk pasar di Jepang. Satu buat Netflix, satu lagi buat ada networknya mereka, NHK. Kita juga baru selesai ada satu film Perang Dunia Kedua di Jepang dengan aktor yang lumayan terkenal, Tadanobu Asano namanya.
Untuk bisa menembus pasar internasional, hal yang penting untuk dilakukan menurut Ryan,
mungkin yang pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi, reach out gitu kan. Kemudian saya juga dulu pertama kali datang ke Jepang sebagai seorang orang luar, misalnya gaijin gitu kan, ke sana gitu. Itu juga karena saya harus banyak yang harus dibuktikan dulu lah gitu, membuktikan diri bahwa saya secara skill bisa. Kemudian juga saya juga secara professionally dan personally juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu kan.
Berdasarkan pengalamannya, untuk bisa melakukan itu semua, Ryan mengatakan akan lebih mudah jika tidak dilakukan sendiri.
Instead of kita sikut-sikutan untuk mendapatkan satu project atau apa, kenapa enggak kita berkolaborasi bareng untuk bisa bekerja sama seperti itu gitu. Karena sekarang kuncinya itu di untuk membuka pasar internasional itu sebenarnya ada kolaborasi.
Bagi penggemar video game seperti Kevin Herjono, bisa bekerja dalam bidang yang ia gemari merupakan impian yang menjadi kenyataan. Diaspora Indonesia yang kini menetap di California ini berprofesi sebagai seorang 3D generalist dengan pengalaman bekerja di Blur Studio milik sutradara film Deadpool, Tim Miller. Ia pernah terlibat dalam penggarapan video game Halo, Call of Duty Modern Warfare, dan serial Netflix Love, Death, and Robots. Berdasarkan pengalamannya, menurut Kevin, ada hal penting yang juga menjadi pertimbangan perusahaan besar untuk mengajak para pekerja seni bergabung dengan perusahaan mereka.
Waktu itu sih sebenarnya kalau dari saya sendiri sih lihat setelah saya masuk di industri ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tuh gak cari orang yang karena dia tahu kan saya itu juga fresh graduate gitu. Saya gak punya 10 tahun, 15 tahun experience. Cuma waktu itu sih yang mereka lihat itu keinginan untuk belajar gitu sih. Jadi kayak waktu masuk itu nih orang nih mau belajar atau enggak gitu. Karena kadang kan perusahaan tuh pingin cari talenta-talenta muda ini supaya di-train dan mau masuk ke pipeline mereka istilahnya gitu. Kalau orangnya sendiri enggak mau belajar, mereka akan kesusahan juga gitu. Itu satu. Yang kedua memang ini untungnya saya ya, waktu kuliah pun di samping belajar tuh saya coba untuk cari koneksi gitu lah. Nah, koneksi ini yang salah satunya juga membantu gitu. Tetap harus lewat interview proses, tetap lewat harus proses-proses yang biasa. Tapi at least ada orang di sana yang kenal kamu dulu gitu. Oh, Kevin dulu waktu kuliah, waktu kerja project bareng saya tuh orangnya asik banget nih. Kayaknya kalau dia masuk ke company ini, terus kerja satu tim sama saya juga bakal asik deh. Nah, kira-kira seperti itulah.
Demikian berbagai pengalaman dan tips dari para pekerja seni Indonesia untuk bisa menembus industri seni kreatif internasional. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan, Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. Voice of a